Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Danas počinje masovna vakcinacija građana. Na sednici državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju poručeno.
Vakcinacija je od presudnog značaja za Srbiju. Bez vakcinacije nikada nećemo pobediti koronu.
Uoči samita šefova država i vlada Evropske unije, ministri spoljnih poslova država članica na sastanku nisu doneli odluku o uvođenju takozvanih vakcinalnih pasoša. U pripremi novi paket podrške penzionerima, građanima i privredi, najavila premijerka Ana Brnabić. Potrošači na teritoriji opštine Vlasotince, koji su već danima zbog snežnog nevremena bez električne energije, struju će dobiti u narednih 7 do 10 dana. Danas je bogojavljenje. Na ovaj praznik se pliva za časni krst. Ove godine zbog pandemije sa manjim brojem učesnika.
Tradicija, zdravlje, zdrav život, sport. Morate da probate da bi se uverili. Preporučujem svima. Fizika je fizika, sve kreće iz glave.
Košarkaši Partizana igraju u Parizu protiv Metropolitansa utakmicu drugog kola top 16 faze Evrokupa. Sutra sunčano, osetno toplije, dnevna temperatura od 5 na jugoistoku do 15 stepeni na zapadu zemlje. Svakog trenutka očekujemo najnovije podatke u vezi s epidemijskom situacijom u našoj zemlji kada je reč o koronavirusu, a u toku je i sednica kriznog štaba u Palati Srbija je naša Nataša Ćimović. Nataša, da li krizni štab još zaseda ili je sednica završena?
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je uoči početka sastanka da nije realno da krizni štab danas donese odluku o popuštanju mera protiv koronavirusa. Kako je objasnila, to će se tek razmatrati, ali danas započinju razgovore na tu temu. Epidemiolog Predrag Konje, podsjetimo, rekao da iako se korona brojke smanjuju, epidemijska situacija je još nestabilna. Zbog toga će mere ostati nepromenjene, najverovatnije do kraja januara. Verovatno će u kriznom štabu biti borba oko toga da se nekim objektima produži radno vreme za neki sat, ali o tome će biti reči u narednom periodu. Tokom januara nema ni govora o tome, rekao je Kon takođe uoči ovog sastanka koji se održava u Palati Srbija i dodao da na važeće mere nisu stavljeni rokovi, a da nema ni teoretske osnove da se nešto toliko promeni u drugoj polovini januara da bi došlo do popuštanja mera. Jedno od objašnjenja zašto još nije vreme za opuštanje i pored dobrih parametara i vakcine je pojava novog soja virusa. Srbija se nalazi u silaznoj putanji kada je reč o brojkama novozaraženih, to je sve niže i niže, međutim, ako se pojave sojevi sa zapada, teško je verovati da će drugačije biti nego kod njih. Zato će zaštita od novog soja zavisiti od brzine imunizacije, rekao je takođe Kon. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je jutros upozorio upravo na taj novi soj virusa korona koji se pojavio u našem susedstvu, a to je u Mađarskoj. I o tome će se sada razgovarati na sednici kriznog štaba. Virus ne možemo da sprečimo da dođe u Srbiju, ali moramo da uradimo sve da što kasnije dođe, rekao je Lončar. On međutim kaže da za sada naša zemlja neće zatvoriti granice prema Mađarskoj, jer je u toj državi novim sojem zaraženo 5 osoba. Prava epidemijska slika znači se posle slave Svetog Jovana i kad odmakne drugo polugodište u školama. I za kraj da podsjetimo, mere koje trenutno važe u Srbiji su obavezno nošenje maske u zatvorenim prostorijama, zabranjeno je okupljanje više od 5 ljudi, a ograničen je rad svih lokala uslužnih delatnosti do 20 časova, osim za prodavnice koje drže prehrambene proizvode, koje pak mogu da rade do 21 sat. Toliko iz Palate Srbije.
Nataša, hvala na ovim informacijama. Čujemo te i nešto kasnije kada se sednica završi, ukoliko bude izjava, da nam preneseš šta je krizni štab danas odlučio, da li ima nekih novih odluka u vezi sa aktuelnim epidemijskim merama. A u našoj zemlji na 300 punktova počinje masovna vakcinacija. Vakcinacija je od presudnog značaja za Srbiju, jer bez toga nikada nećemo pobediti koronu, ne samo u zdravstvenom smislu, već ćemo i u ekonomskom pogledu zemlju doterati do ivice probalije. To je poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sednici državnog vrha i operativnog tima za imunizaciju. Agencija za lekove izdala je rešenje za 100.000 doza vakcina iz Kine, koje su prošle sve testove. Danas ili sutra trebalo bi da stigne 250.000 doza vakcine Sputnik V. Predsednik najavljuje i nove doze vakcine, odnosno potpisivanje ugovora sa Poljskom i AstraZenecom, a poseban sistem pratiće svaku vakcinu od ulaska u našu zemlju do davanja. Aleksandar Milivojević pratio je sednicu koja je održana jutros, a reč je o sednici, kao što ste čuli, državnog vrha i operativnog tima za imunizaciju.
Vakcinacija je od presudnog značaja za Srbiju. Bez vakcinacije nikada nećemo pobediti koronu.
A masovna vakcinacija je počela danas na više od 300 punktova širom zemlje. Najveći gradovi u Srbiji su spremni za imunizaciju, saopštili su gradonačelnici i predsednici opština.
Punkt na sajmu je spreman sa 17 pozicija u ovom trenutku za vakcinaciju.
Novi Sad je spreman, hala Novosadskog sajma je spremna da primi prve novosađene koji će kroz ovaj proces masovne imunizacije. 8 plus 2 punkta za vakcinaciju.
Niš je spreman, mi smo spremili u svih pet gradskih opština ukupno 43 punkta. Danas krećemo sa 6 punktova koji su pristupačni, imaju parking, dostupni su.
Kako bi koronavirus što pre bio pobeđen, dodatno će se povećati broj punktova u našoj zemlji, najavljuju nadležni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će se masovna vakcinacija obavljati kineskom vakcinom Sinopharm.
Ono što je važno, to je da sva ministarstva, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, razume se Ministarstvo zdravlja, da pokušamo da gotovo sve ljude vakcinišemo. To naravno bi trebalo brzo ići i sa javnim preduzećima, dakle Pošta, Elektroprivreda Srbije, oni koji su u direktnom kontaktu sa građanima.
Vučić ističe da će najkasnije sutra stići nove doze ruske vakcine Sputnik V, koju će moći da prime svi građani stariji od 18 godina.
Želim da obavestim građane da danas ili sutra bi trebalo da dobijemo 250.000 Sputnik V ruske vakcine, dakle od toga 200.000 takozvane prve doze i 50.000 druge doze, jer jedino kod ruske vakcine su različite prva i druga doza i o tome moramo da vodimo računa. Imamo i nove zahteve i potpisat ćemo verovatno trilateralni ugovor sa Poljskom i AstraZenecom na oko 800.000 vakcina. To bi bila četvrta vakcina i uskoro i očekujemo i nadamo joj se u Republici Srbiji.
Iako je 10 zemalja u svetu rezervisalo 95% svih vakcina, naša zemlja je uspela da do sada nabavi više od milion doza, kaže premijerka Ana Brnabić.
Srbija do ovog trenutka nabavila je i te vakcine su u Republici Srbiji, neke su naravno već administrirane, odnosno ljudi su vakcinisani, 1.054.950 vakcina. Mi imamo potpisan ugovor i platili smo već što avansno, što prve rate za ukupno 6.182.200 vakcina i po tome smo, mogu da kažem, jedni od najboljih u Evropi.
Kako bi se tačno znalo gde se nalazi svaka od vakcinalnih doza, vlada Srbije je napravila poseban informacioni sistem za praćenje, a premijerka Brnabić objašnjava kako će taj sistem funkcionisati.
Ovaj sistem nama omogućava da pratimo sve od trenutka kada vakcina stigne u Republiku Srbiju do kada stigne u dom zdravlja ili institut za javno zdravlje i kada se vakciniše svaki pojedinačno građanin. U svakom trenutku imamo pregled u realnom vremenu svega što se dešava u odnosu na vakcinaciju.
Do sada se za vakcinaciju preko portala e-uprava prijavilo više od 350.000 ljudi. Predsednik Aleksandar Vučić je zadovoljan odzivom građana i očekuje bolju distribuciju vakcina u narednom periodu. Jasna poruka je upućena Institutu Torlak.
Ako mogu da vas zamolim, kada dobijemo vakcine, nemojte da nam vakcine stoje u frižideru. Nemojte da vas 10 puta pitamo zašto nije ruska vakcina podeljena, imamo toliki broj zahteva i da 10 puta dobijamo odgovor da je podeljena. A onda vidimo da smo podelili 388 vakcina i da imamo još značajan deo slobodnih vakcina. Svaki dan kada damo vakcinu, zaštitili smo nečiji život. I ne samo tog kome smo dali vakcinu, već smo u lancu, u transmisiji, u prenosu bolesti uspeli da izbacimo jednu kariku. Samo vas molim da ubrzamo to. da ljudi dobiju te vakcine.
Vučić podsjeća da je Srbija bila među zemljama koje su učestvovale na donatorskoj konferenciji za izradu vakcina i da je u tu svrhu naša zemlja dala 2 miliona evra. Zato, navodi Vučić, očekuje vakcine za Srbiju iz COVAX programa.
Istovremeno, prvi smo iz ovog regiona uplatili novac za COVAX program u okviru Evropske unije kojim bi trebalo od Evropske unije da dobijemo značajne količine vakcina. Još nismo iz COVAX programa dobili ni jednu vakcinu. Verujem da će Evropska unija razumeti potrebe i nas sa Zapadnog Balkana i da ćemo ubrzo moći da računamo na nove vakcine.
Prema podacima nadležnih institucija, do sada je vakcinisano skoro 5000 korisnika gerontoloških centara u našoj zemlji, a predsjednik Aleksandar Vučić ističe da čak 97% korisnika tih centara želi da primi vakcinu. Kako je naveo, velika je zainteresovanost za imunizaciju i među zaposlenima u Kliničkom centru Srbije. Prema njegovim rečima, četvrtina želi da primi Pfizerovu vakcinu, dok ostali žele cepivo nekog drugog proizvođača.
A kako je upravo saopšteno, u Srbiji je u posljednje 24 sata od posljedica oboljevanja koronavirusa preminulo još 20 osoba, testirano je 10.534, a 1.688 je pozitivno. Na respiratoru se nalazi 171 pacijent. Idemo sada ponovo u Palatu Srbija. Sa nama je Nataša Ćimović, naš reporter koji prati sednicu kriznog štaba. Sednica je završena. Nataša, šta je odlučio krizni štab?
Odluka je da sve postojeće mere ostaju na snazi do daljnjeg. Ocenjeno je da je epidemijska situacija više nepovoljna nego što je povoljna, dakle nestabilna je generalno u celoj Srbiji. I doktor Predrag Kon je rekao također da što pre treba sprovesti masovnu imunizaciju stanovništva. I još da podsjetimo, dakle, da su to mere obavezno nošenje maske u zatvorenim prostorijama, zabranjeno je okupljanje više od petoro ljudi, a ograničen je rad svih lokala uslužnih delatnosti do 20 časova, osim za prodavnice koje drže prehrambene proizvode koje mogu da rade do 21 sat. Dakle, te mere važe do daljeg.
Hvala. Nataša Ćimović javila se iz Palate Srbije. Opširnije o odlukama kriznog štaba, odnosno o onome što su izjavili predstavnici kriznog štaba posle sednice, čućete i u središtu pažnje u 17 časova, odnosno u našim vestima pre toga u 5. Podsjetit ćemo još jednom da krizni štab odlučio da sve mere ostaju na snazi do daljeg. Predrag Kon izjavio da epidemiološka situacija se tretira kao više nepovoljna i nesigurna. A na Beogradskom sajmu u toku je vakcinacija pripadnika Vojske Srbije. Ministar odbrane Nebojša Stefanović također je primio kinesku vakcinu i naglasio kako je imunizacija prvi korak ka povratku u normalan život.
Pre svega mi dozvolite da se zahvalim medicinskom osoblju, da se zahvalim svim mojim divnim lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima koji svakoga dana, noći, vikendom, praznicima, u svako doba dana ili noći vode borbu protiv koronavirusa. Njihova borba zaista je za svako poštovanje i divljenje. I rekao bih da ovim činom vakcinacije, između ostalog, u velikoj meri pomažemo i njima i pokazujemo naše poštovanje i zahvalnost time što ćemo smanjiti broj obolelih ljudi i što će taj broj ljudi biti manji u bolnicama i što će manje ljudi morati da budu u intenzivnim negama.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković također su primili kinesku vakcinu Sinopharm. Ministar Lončar je posle vakcinacije na institutu Torlak poručio građanima da iskoriste šansu i da se vakcinišu.
Ovo je jedini način da se vratimo ukoliko toliko normalan život i ovo je jedini način da naša država krene da funkcioniše kao što je funkcionisala pre korone. To jeste naš cilj, zato još jednom sve pozivam. Imamo našu agenciju za lekove koja je pregledala i koja je odobrila sve ove tri vakcine i za druge vakcine koje budu stizale kod nas i koje budu odobrene od Agencije za lekove. Želim da kažem građanima, nemaju razloga ni za kakvu sumnju, radi se o izuzetno bezbednim vakcinama, kvalitetnim vakcinama, efikasnim vakcinama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na konferenciji za novinare posle sednice državnog vrha i operativnog tima za imunizaciju da postoji plan vakcinacije Srba i na Kosovu i Metohiji. Povodom najave Ramuša Haradinaja o referendumu za ujedinjenje Kosova i Metohije s Albanijom 2025. godine, predsjednik Vučić poručuje da će Srbija na to imati odgovarajući odgovor. Detaljnije u prilogu ide Maričić. Na pitanje da li očekuje da će biti problema sa dostavom vakcina na Kosovo i Metohiju, s obzirom na ranije iskustvo kada je Priština pokušala da zabrani vakcinaciju našeg naroda, Vučić je kratko odgovorio, politika je čudo, i dodao da će država naći način da pomogne Srbima na Kosmetu. Predsjednik Aleksandar Vučić je pozvao sve Srbe na Kosovo i Metohiji da se prijave za vakcinaciju. Poručio je da će vakcina biti dovoljno i dodao da je Srbija spremna koliko bude bila u mogućnosti da i za albansko stanovništvo izdvoji vakcine.
Tražit ćemo takozvani hibridni način, odnosno deo ljudi sa severa, posebno iz opštine, dakle sve četiri opštine severa, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Mitrovica, deo ćemo vakcinisati na teritoriji severa Kosova, deo ćemo u opštine Raška, a deo ljudi ćemo iz Kosovskog Pomoravlja u Bujanovcu i Vranju da vakcinišemo. I Sirinićke župe Štrpca, vidjet ćemo kako ćemo i odakle sve sa ljudima iz Metohije i centralnog Kosova, dakle Gračanice i okolnih mesta. U svakom slučaju, poseban deo operativnog štaba zajedno sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju bavit će se tim i brinut ćemo o našem narodu na Kosovo i Metohiji.
Povodom izjave Ramuša Haradinaja o referendumu za ujedinjenje Kosova i Metohije s Albanijom 2025. godine, predsjednik Vučić je rekao da nije iznenađen. Kaže i da na pretnje ne treba uzvraćati pretnjama.
Moj odgovor je, vi svoj posao, radite što god hoćete, a mi ćemo imati dobar i adekvatan odgovor. I građani ne treba zbog toga da brinu. A naravno, voleo bih da sam čuo više reakcija i iz Vašingtona, i iz Brisela, i mnogih drugih centara moći u svetu, jer da je, ne daj Bože, neko se pojavio i u Srbiji govorio sa tako visokog mesta i sa tako važnih mesta, govorio o nekim drugim vrstama ujedinjenja na Balkanu, skoro da bi nam sankcije uveli, da ne kažem skoro da bi nas bombardovali. Ali o dvostrukim mašinima i licemerju u politici besmisleno je pričati.
Vučić je poručio i da Srbija nije plitak potok, da svako može da je preskače.
Ramuš Haradinaj, opasan čovjek, ozbiljan političar, koji pledira na funkciju na to da postane novi predsjednik takozvano Kosova. I ukoliko bi bio izabran uz podršku većine koju bi tvorio Albin Kurti, onda biste imali dve političke snage koja bi se zalagala za ujedinjenje s Albanijom. Dakle, i vladu i predsjednika, kako oni kažu, Kosova. Mi to prihvatamo kao političku činjenicu. Na tu političku činjenicu umećemo da reagujemo. Oni su me optužili da im pretim kada sam im rekao da će biti iznenađeni našim odgovorom i reakcijom ukoliko krenu da krše Vašingtonski sporazum i traže prijem u organizacije. Za razliku od njih ja nikome ne pretim. Stvaranje Velike Albanije je pretnja i Srbiji, i regionu, i Evropi, i svetu. Ali na te pretnje ne treba uzvraćati pretnjama i ne treba odgovarati.
Predsjednik Aleksandar Vučić ponovio je da ni usmeno ni pismeno nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić, koji će prisustovati sutrašnjoj inauguraciji novog američkog predsjednika Josefa Bajdena, izjavio je da će i tu, ali i svaku narednu priliku u Vašingtonu koristiti za stvaranje kontakata sa ljudima iz američkog političkog, ekonomskog ili kulturnog vrha za dobrobit Srbije. On je za Tanjug ocenio da je ogromna čast za Srbiju da se njen diplomatski predstavnik nalazi među 1000 zvanica, koliko je ove godine zbog koronavirusa pozvano na inauguraciju.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Kada je reč o epidemijskoj situaciji u regionu, u Hrvatskoj je zabeleženo 520 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 29 osoba. U Bosni i Hercegovini prijavljena su 23 smrtna slučaja i 300 novozaraženih. Predsjedavajući i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će zamoliti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da deo vakcina protiv koronavirusa dodeli Republici Srpskoj. Naglasio je da je Srbija na najbolji mogući način obezbedila vakcine protiv COVID-19, kao i da se očigledno nije oslanjala na kolektivne nabavke kao Bosna i Hercegovina.
Evropska unija će donirati 70 miliona evra zemljama Zapadnog Balkana za kupovinu vakcina, izjavila je evropska komesarka za zdravlje Stella Kyriakides tokom rasprave o globalnoj strategiji Evropske unije za vakcinaciju u Evropskom parlamentu u Briselu. Kyriakides je poručila da će Evropska unija kroz mehanizam deljenja vakcina podržati prioritetne grupe na Zapadnom Balkanu i susedstvu, kao i zdravstvene radnike u zemljama sa niskim prihodima, posebno u Africi.
Dve avionske linije, New York-London i London-Sydney, koriste aplikaciju za putovanja koju mnogi nazivaju eksperimentom i pretečom COVID pasoša. Već krajem februara biće urađena analiza kakvi su rezultati te aplikacije za putovanja, nakon čega će biti predložen konačni format COVID pasoša. Uoči samita šefova država i vlada Evropske unije, ministri spoljnih poslova država članica na sastanku nisu doneli odluku o uvođenju takozvanih vakcinalnih pasoša. Takav dokument bi vakcinisanima omogućio potpuno slobodno kretanje unutar Unije. Članice bi trebalo da se usaglase koje će testove na koronavirus međusobno priznavati i kakav će biti režim na granicama u prostoru Šengena. Više informacija ima naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić.
Među članicama Evropske unije postoje politička razmimoilaženja po pitanju vakcinalnog pasoša. Francuska i Holandija su protiv. Francuski ministar evropskih poslova izjavio je čak da i sama ideja o vakcinalnom pasošu je šokantna. U isto vreme, francuski poslodavci otvoreno se zalažu za uvođenje ovakvog dokumenta, jer bi on po njima spasao ekonomiju. Holandija je također vrlo rezervisana jer parlament ove zemlje sumnja da bi vakcinalni pasoš mogao da predstavlja mala vrata za uvođenje obavezne vakcinacije. Ustanovljavanje vakcinalnog pasoša predložile su Grčka i Malta, koje u tome vide način da spasu turizam, privrednu granu od koje žive. Što se tiče Evropske komisije, ona podržava ideju o evropskoj elektronskoj potvrdi o vakcinaciji. Lica kojima bi ovakva potvrda bila izdata, teoretski ne bi morala da se testiraju ukoliko žele da putuju. U javnosti zemalja Evropske unije preovladava mišljenje da je rasprava o vakcinalnom pasošu ipak za sada preuranjena, jer se još uvek ne zna da li vakcinisane osobe mogu da prenesu virus ili ne. Također se ne zna da li postojeće vakcine deluju i protiv novih sojeva virusa kao što su takozvani britanski, južnoafrički i brazilski. Ukoliko i vakcinisane osobe prenose zarazu, vakcinalni pasoš ne bi imao smisla. Pojava novih sojeva virusa COVID-19 nameće i pitanje mogućeg zatvaranja granica među državama unutar šengenskog prostora koje su po definiciji otvorene. Usaglašavanje mera protiv epidemije, kao i režimi granične kontrole, pitanja su čije je rešavanje na evropskom nivou hitno, tim pre što sve više država članica Evropske unije donose svaka za sebe jednostrane mere bez usaglašavanja u institucijama Evropske unije.
Gornji dom italijanskog parlamenta glasaće o poverenju premijeru Giuseppu Conteu, pošto je prošle nedelje stranka Matea Rencija Italija Viva napustila koaliciju. Conte je pozvao sve članove parlamenta da pokažu odgovornost i učestvuju u realizaciji najvažnijeg političkog programa posle Drugog svetskog rata. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Prvi test premijer Giuseppe Conte prošao je juče kada je veći broj poslanika donjeg doma parlamenta vladi dao poverenje. Enigma je kako će se glasati večeras u Senatu, mada se sve više profiliše scenario da glavni vinovnik krize vlade, nezadovoljan radom iste, bivši premijer Matteo Renzi, ne želi potpuno da zatvori vrata dijalogu, pa sa 17 članova partije Italia Viva, čiji je lider, neće prisustvovati glasanju. Drugim rečima, premijer Conte će verovatno dobiti podršku senatora, ali vlada neće imati apsolutnu, već relativnu većinu, što znači da će biti krajnje nestabilna i da će svako glasanje biti od sudbonosnog značaja za opstanak ministarskog kabineta. Upravo to želi da izbegne premijer Conte, zato je u obraćanju Senatu apelovao na poslanike da svi pomognu, jer se zemlja nalazi u najdramatičnijem periodu posle Drugog svetskog rata. Epidemiji koja je odnela gotovo 83.000 života ne vidi se kraj. Ekonomija je na kolenima i njen oporavak zavisi od dobre volje najuticajnijih članica Evropske unije, koje upravo insistiraju na stabilnosti i odgovornosti Italije. Iz Brisela i Berlina već stižu upozorenja da vlada kasni sa detaljnim planom oporavka, a samo ukoliko on bude odobren, Italija će moći narednih 5 godina da povuče 209 milijardi evra iz evropskih fondova. Novac bi trebalo da se upotrebi za digitalizaciju zemlje, za razvoj zelene ekonomije, proširenje infrastrukture, za školstvo, zdravstvo. Drugim rečima, to je novac za budućnost Italije. Za opoziciju opoziciju predvođenu liderom krajnje desnice Matom Salvinijem, jedina opcija su prevremeni parlamentarni izbori koje bi gotovo izvesno dobila. To je adut u rukama premijera Contea zbog koga on dodatno insistira na odgovornosti kako se Italija ne bi našla u nepoželjnoj grupi suverenističko-populističkih zemalja Evropske unije.
Pritvaranje ruskog opozicionara Aleksija Navalnog unutrašnje je pitanje Rusije, tako da Moskva neće slušati ničije strane izjave o tom pitanju. To je poručio portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući brojne pozive zapadnoevropskih zemalja da se Navalni odmah pusti na slobodu. On je naglasio da je u slučaju Navalnog reč o građaninu Rusije koji je prekršio zakon.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se priprema novi paket podrške penzionerima, građanima i privredi. Istakla je da će se vlada truditi da to uradi na najbolji mogući način i da Srbija ponovo ima najveći ekonomski rast u Evropi. Brnabićeva je za televiziju Prva rekla da u ovom trenutku ne može da kaže o kakvom paketu pomoći je reč i poručila kako je potrebno da svi poštuju sistem i plaćaju porez kako bi bilo priliva u budžetu i mogućnosti da se pomogne privredi. Premijerka je izjavila i da se nastavljaju razgovori sa predstavnicima udruženja radnika na internetu kako bi se definisale kategorije za plaćanje poreza. Vlada je spremna da razgovara kako bi se našlo rješenje, zaključila je premijerka Ana Brnabić.
Udruženje radnika na internetu objavilo je na svom zvaničnom Facebook profilu da se obustavljaju svi poreski postupci do daljnjeg, odnosno dok traju pregovori. O tome su, navode, dobili obaveštenje iz Poreske uprave u Nišu, a javljaju im se, kažu i ljudi iz drugih gradova. Dodaju da je posle jučerašnjeg sastanka s premijerkom, ministrom financija i direktorom Poreske uprave njihov prvi zahtev ispunjen.
U Gračanici protesti zbog višednevnog minimalnog snabdevanja strujom, a temperatura ovih dana padala i ispod minus 10. 40 domova u centru Gračanice 11 dana imaju struju samo preko jedne faze. Obraćali su se za pomoć odgovornoj energetskoj korporaciji u Prištini i lokalnoj samoupravi, ali problem nije rešen. Iz lokalne samouprave kažu da su se elektromonteri dva puta odazivali na pozive, menjali osigurače na trafostanici koji bi posle kraćeg vremena ispadali iz sistema. A ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je tokom posete Vlasotincu da će svi potrošači na teritoriji te opštine koji su već danima zbog snežnog nevremena bez električne energije dobiti struju u narednih 7 do 10 dana. Više informacija ima naš dopisnik Srđan Conić.
Već 10 dana mobilna ekipa elektrodistribucije iz cele Srbije danonoćno na terenu i po izuzetno hladnom vremenu i teškim uslovima pokušavaju da otklone kvarove na distributivnoj mreži u Jablaničkom okrugu. I pored svih napora bez struje još oko 1300 domaćinstava van funkcije 20-ak trafostanica. Pod teretom leda oboreno oko 300 bandera i električnih stubova. Ministarka energetike Zorana Mihajlović i direktor EPS snabdevanja Bojan Atlagić danas su bili u opštini Vlasotince. Pre 10 dana na teritoriji čitave zemlje 4% potrošača je bilo bez struje, a danas 0,13, ali ljudi nisu brojke i očekujemo da se u narednih 7 do 10 dana snabdevanje potpuno normalizuje, rekao je direktor Atlagić, dok se ministarka Mihajlović zahvalila ljudima na jugu Srbije na razumevanju, strpljenju i pomoći koju svakodnevno pružuju monterima.
Ono što ja mogu da obećam i ono što će se drugačije raditi, odnosno promeniti za naredne godine koje su ispred nas. Dakle, ovo je situacija koja se desila i koju rešavamo, koja naravno uvek može da se desi, ali ne sme da se ponavlja. Učinit ćemo sve zajedno sa distribucijom, odnosno sa operaterom ili ODS-om, kako ga mi skraćeno zovemo, u narednom periodu. Prvo da vidimo zašto nam se sve ovo desilo. Dakle, da li je održavanje distributivnog sistema bilo zaista onako kako je trebalo da bude, jer je država obezbedila dovoljno novca da se održava dobro distributivni sistem, to je prva stvar koju ćemo uraditi, a druga, šta ćemo sve učiniti 2021. godine kako do ovoga ne bi dolazilo i narednih godina.
Inače, ugrožene opštine dobile su od Privredne komore Srbije 40 agregata snage 2,2 kW, a stiglo je i 100 paketa sa osnovnim životnim namirnicama. Obezbeđena su i 3 terenska vozila namenjena domovima zdravlja u Medveđi, Lebanu i Vojniku, a vrednost ove investicije je 10 miliona dinara.
Odgovarajući na pitanja novinara povodom hapšenja reditelja Miroslava Aleksića, ministarka Zorana Mihajlović, koja je i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, rekla je da će predložiti da se formira registar nasilnika koji treba da bude javan.
Zašto ne bismo svi znali da li oko nas žive nasilnici. Zašto roditelji ne bi znali da li pored njih u zgradi, u njihovom okrugu, možda živi neko ko ima problem sa pedofilijom? Da li živi neko ko je nasilan? Dakle, da se taj registar proširi i da vidimo koliko je moguće da taj registar bude javan. To nije neobična stvar u svetu. To u svetu negde postoji. Mi smo kao društvo bili prilično zatvoreni smatrajući da toga kod nas nema. Toga kod nas ima. Ima i pedofilije, ima i nasilništva, i ako to već znamo, zbog svih generacija koje su ispred nas, ja mislim da moramo da učinimo sve, dakle da to smanjimo, da ohrabrimo žrtve da prijave, ali isto tako i da imamo sve informacije vezano za to.
Kaže ministarka Zorana Mihajlović. A u novostima dana, vreme je da čujemo vesti iz sporta. Vesti iz sporta pripremio je Dejan Nikolić.
Košarkaši Partizana od 20:45 gostuju u francuskom Metropolitansu u utakmici drugog kola top 16 faze Evrokupa. Crno-beli su, podsjetimo, ubedljivo savladali italijanski Trento u prethodnoj rundi, dok je domaćin pobedio Lokomotivu u Rusiji. Ukoliko Partizan zabeleži još jedan trijumf, bit će korak bliži plasmanu u četvrtfinale. Naš teniser Viktor Trojicki izjavio je da je nezadovoljan uslovima u kojem se igrači nalaze pre starta Australijan Opena i da ne bi ni dolazio u Melbourne da je znao šta ga čeka. Trojicki je smešten u karantin zbog pozitivnog testa kod jedne od osoba koja je bila sa njim u avionu iz Dohe. Haos, totalni haos. Zatvoren sam 14 dana, ne smem iz sobe da izađem. Nema treninga, nema ništa, propade mi Grand Slam, ne mogu u sobi da se spremim za 5 setova, rekao je Trojicki. Kako kaže, skraćivanja karantina neće biti, a prvi Grand Slam u sezoni počinje 8. februara. Podsjetimo, Viktor Trojicki je inače i aktuelni selektor Davis Cup tima Srbije. Fudbaler Milana Zlatan Ibrahimović rekao je da je srećan zbog dolaska Marija Mandžukića i dodao da ga mladi igrači u ekipi dodatno motivišu. Milan je sinoć pobedio Kaljari sa 2-0, a oba gola postigao je vremešni Ibrahimović. Podsjetimo, Crvena zvezda i Milan igraće u 16. finala Lige Evrope 18. i 25. februara.
Danas je Bogojavljenje jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika ustanovljen na spomen Hristovo krštenje. Na ovaj praznik se pliva za časni krst ove godine zbog pandemije sa manjim brojem učesnika. Na Adi Ciganli u Beogradu održana je plivačka trka za časni krst, ali je bila revijalnog karaktera. Za krst je plivalo 12 plivača, a na Adi Ciganli danas je bio i naš Ivan Jovanović.
I ove, kao i prethodne 22 godine u kontinuitetu, na Savskom jezeru se plivalo za časni krst. Zbog epidemije koronavirusa nije bilo litije, ali je trenutku ulaska u vodu po tradiciji prethodila bogojavljenska liturgija, koju su služili sveštenici hrama Svetog Đorđa na Banovom brdu.
Pomolimo se Gospodu,
Gospode pomiluj.
Skočite u vodu sad!
Plivalo je 6 članova društva Srpsko viteško borenje i 6 policajaca. Među njima je bio i Miroljub Kojadinović iz uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za obezbeđenje.
Tradicija, zdravlje, zdrav život, sport, normalne vrednosti. Crkva, sve to iskazuje, manje više crkva, ali neki običaj koji se poštuju kroz godine i vekove. To radimo mi, to rade svi, to rade pravoslavci. Morate da probati da bi se uverili. Preporučujem svima. Fizika je fizika, sve kreće iz glave.
Plivanje za časni krst na Adi Ciganli počelo je da se organizuje 1999. godine na predlog dugogodišnjeg starešine hrama Svetog Đorđa na Banovom brdu Slavka Božića. Božić kaže da je Bogojavljenje jedan od najvećih hrišćanskih praznika.
Ovo je jedna vrsta banje, bogojavljenje, kupanje, očišćenje svih tih nekih muka i to je prilika da malo čovjek zastane u životu, da na jedan običan narodni, običajni način pokaže svoju ljubav prema Bogu. Nekada je i to dovoljno. Patrijarh Pavle mi je davno rekao, ne ićeš na običaje koji čak nisu ni hrišćanski, ako nisi u stanju nešto bolje da im pridodaš, nemoj ni to da menjaš. Bilo kakav oblik vere je bolje od bezverja. Čovjek koji ne veruje i koji ne plače, bežite od njega.
Prema Božićevim rečima, svaka kuća danas sa posebnom pažnjom uzima i čuva bogojavljensku vodicu.
Na današnji dan se sva voda osveštava, ta voda se koristi. Samo danas može sa njom da se krope domovi, da se pije bez povoda, a u toku godine se čuva u malim flašicama u svakoj kući, obično pred ikona, i koristi se kada naiđe neka bolest, kada ne može svešćenik da dođe da pričesti bolesnika, kada naiđe svađa u kući, neka muka, To je nešto najsvetije što je uvek pri ruci.
Uz već pomenuti hram Svetog Đorđa na Banovom brdu, u organizaciji plivanja za časni krst na Adi Ciganliji učestvuje i Beogradska gradska opština Čukarica.
Povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenja i predsjednik Rusije Vladimir Putin zaronio je u Moskovskoj oblasti u ledenu vodu. Putin je zaronio u rupu izrezanu u obliku krsta, prekrstio se i tri puta uronio u vodu. Kada je reč o vremenu u našoj zemlji, trenutno je najhladnije na Kopaoniku, minus 8 stepeni, minus 1 je u Nišu, a u ostalim gradovima je temperatura uglavnom u plusu, 6 stepeni je trenutno u Beogradu, u Novom Sadu 7, Kragujevcu 4, Somboru 5. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru i prepodne oblačno, na severu ponegde kratkotrajna kiša. Od sredine dana pretežno sunčano i osetno toplije. Najniža temperatura od minus 10 na jugoistoku do 2 stepena na severu i zapadu Srbije. Najviša temperatura od 5 na jugoistoku do 15 stepeni na zapadu zemlje. I u Beogradu jutro oblačno, od sredine dana pretežno sunčano i osetno toplije. Najniža temperatura 2, najviša 11 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, hvala što ste bili sa nama i u današnjoj emisiji Novosti dana. Pozivam vas naravno da ostanete uz naš program u 16 časova Pop karuselu, 17 vesti i odmah potom emisija U središtu pažnje. Prijetan dan. Thank you.